Labadiena, Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis knygų lentynoje esu aš, Inga Čiuberkytė, ir pristatysiu knygą Dievo žodžio dienoraštis. Mūsų studijoje yra svečiai šios knygos, norėtųsi sakyti rašytojas, bet tikriausiai sudarytojas, idėjos autorius Gabrielius Klimenka. Sveiki.
Sveiki.
Ir Lukas Ambraziejus, tai magis jėzuitų sielovados programos 18-35 metų jaunimui koordinatorius Lietuvoje. Sveiki, Lukai.
Labą dieną.
Malonu iš čia matyti. Tikiuosi, turėsime gerą laiką pasikalbėti apie dienoraštį ir ne bet kokį dienoraštį, bet Dievo žodžio dienoraštį. Taigi iš karto klausimas būtų ir Gabrieliui, kaip šios idėjos autoriui, kaip knygos sumanytojui, sudarytojui. Gabrieliu, kaip kilo mintis parašyti Dievo žodžio dienoraštį? Atrodo, dienoraštis yra toks dalykas, kur pasiėmė lapą ir tiesiog rašai jame savo mintis, išdėstai dienos įspūdžius, įžvalgas, galbūt pasibari, tiesiog palieki savo rūpešius. Bet ši knyga yra visai kitokia. Na, atsivertus labai iš tikrųjų įdomus tas pojūtis yra. Čia mažai teksto. Ir daug tiesiog vietos skirta pačiam žmogui.
Rodos, paprasta idėja tiesiog imt lapą ir rašyti, bet iš tiesų tai, kas paprasta, ne visą laiką būna taip paprasta, kaip atrodo. Ir jeigu žmogus neturi užsibrėžęs tikslo, tam tikro įsipareigojimo, jis greičiausiai nieko nepradės daryti. Todėl man kilo mintis, kad galima būtų padaryti kažkokią priemonę, kurioje žmogus galėtų kiekvieną dieną skaityti šventą raštą ir jį apmastyti, nes, nu, pažinčiau, yra tradicija apmastyti šventą rašto tekstus. Ir jeigu tiesiog žmogus pasiėmė lapą ar sąsiuvinį, kažkokį jis greitai numeta. Aš pats ir pagal save matau, jeigu kažką pradėti tokio daryti, tai tu ilgai netrunki, kol atidėti tą daiktą į šalį. Ir tam tikrą prasme, kai žmogus turi priemonę, kuri jau yra sukurta, dar jisai, jeigu už ją pinigus sumogėjo, tai tada gaunasi, kad jisai jaučiasi labiau įsipareigojęs. Jisai, tai yra kažkieno paruošta medžiaga ir jisai ją bando užpildyti. Tai nėra faktas, kad jisai paims ir nuo pradžių iki galo užpildys, bet kažkiek tai padirbės su tą priemonę. Ir panašiai kaip su sportu, ne? Kad jeigu žmogus sako, aš vat nuo to pirmadienio pradėsiu sportuoti ir vat, jeigu visi tą pirmadienį kažkada pradės sportuoti, tai nežinau, kas čia nutiks pasaulyje, nes niekas nuo to pirmadienį nepradeda. Ne? Tai čia panašiai gaunasi, kad jeigu tu eini sportuoti, nusipirki abonementą ir tada realiai pradės sportuoti, arba jeigu sakai, aš pasimsiu ten kažkurį pirmadienį ir tada pradėsiu sportuoti, nieko nesigauna.
Šis dienoraštis, aš kaip suprantu, yra puikus būdas užmegzti ryšį su Dievu, na, gilinti tą santykį, galbūt atrasti tą savo santykį kažkaip tai naujai, netgi atrasti naują maldos kokybę, bet aš manau, kad tuo pačiu tai yra irgi dienoraštis kaip būdas atrasti ir save. Ar ne? Kaip šitie du dalykai kartu eina? Ar mes ieškome Dievo, ar mes ieškome savęs šiame dienoraštyje?
Taip, iš esmės tu gali atrasti ir save, dirbdamas su šiuo dienoraščiu, nes, žinot, kiekvieno žmogaus galvoje tūno tam tikri tarakonai, kurie, kai neišleidžiami į lauk, jie pradeda šėlti ir žmogus vis labiau susidomi tais tarakonais ir nebepažįsta savęs. Nu, todėl tie tarakonai ten taip ir siaučia. Ir minčių įpoperinimas padeda bent dalį tų tarakonų pasodinti į vietas arba išleisti lauk. Ir kai jie nustoja ten galvoje siausti, žmogus gali daug ką apie save naujo pamatyti, sužinoti ir tiesiog atsiveria akis. Ir galų gale, jeigu jisai širai užpildys šitą dienoraštį, nuo pradžios iki galo, praėjus tam tikram laikui, jisai galės atsiversti ir skaitydamas savo mintis, vėlgi atrasti iš naujo save ir pamatyti savo arba progresą, arba regresą. Arba, kaip jūs sakyt, palauk, aš stoviu vietoj.
Aš užsirašiau keletą ir savo minčių, kurios man kilo vartant šį dienoraštį. Kad dienoraštis – tai kelionės į save užrašai. Dienoraštis – tai asmenybės tapsmo istorija. Dienoraštis – tai žmogaus savistabos veidrodis. Tokios mintis man kilo vartant šį dienoraštį iš tikrųjų, kai mes ieškome ir Dievo, ir tuo pačiu savęs. Lukai, norėčiau kreiptis į tave. Kaip tu pradėjai rašyti dienoraštį ir kodėl tu pradėjai, jeigu tu prisimeni tą pradžią, kaip viskas prasidėjo?
Tai jėzuitams dvasinio dienoraščio tema nėra svetima. Tai yra dvasinio gyvenimo praktikos dalis, kurios aš iš tiesų prieš įstodamas į jėzuitus nelabai turėjau, bet vat, naujokynę ypatingai pradėjau per pirmąsią savo rekolekcijas naujokynę. Tai tiesiog buvo raginimas iš naujokų magistro imtis sąsvinį, tiesiog tuščią ir tie apmąstymai dienos metu, šventojo rašto apmąstymai, kuriuos turėdavom, tiesiog kiekvieną dieną keletų žodžių trumpai pasirašyti savo maldos vaisius į dienoraštį, kas įvyko manį, kokia buvo nuotaika maldos metu, kokie galbūt vidiniai judesiai, kokius jos atpažinau savį, kokie jausmai sukilo tuo metu, kai svarščiau, meldžiausi, maščiau apie tą šventą raštą, kokios įžvalgos galbūt apie mane patį, mano gyvenimą, kas man pasirodė svarbu, galbūt kažkokie sukilo troškimai, galbūt pajutau kažkokį raginimą kažko imtis, kažką veikti. Visa tai tie vertingi tokie dalykai, kurie sukyla apmąstymo maldos metu, jų nepamesti, jų nepaleisti vėjim, bet užfiksuoti, išlaikyti, išsaugoti. Tai buvo tokio, kaip sakant, rekolekcijų dalis, kuri vat, padėjo kokybiškiau, nuodugniau tą laiką išgyventi.
O Lukai, ar galėtum, na tiesiog jau dabar išskirti keletą dalykų, koks buvai pradžioje pradėjęs rašyti šį dienoraštį? Ir jau turbūt yra dienoraščio rašymo patirtis, tas nuėtas kelias. Keli esminiai dalykai, ką būtent davė dienoraščio rašymas? Ar kažką atradai, ar pagilinai savo santykį su Dievu, ar, na tiesiog kas tai, kas yra, kokie tie vaisiai dienoraščio rašymo, Dievo žodžio dienoraščio?
Gal kai aš pradėjau, tai aš pradėjau truputį taip tiesiog literatūriškai labai, aš tiesiog pradėdavau, nežinau, savo prisiminimus kažkokius surašinėti ir susijusius dalykus, tokio grinai laisva asociacijos forma, kas man šauna į galvą vat, iš šito turinio, vat, iš šito šventą raštą, tai tiesiog labai savęs kažkaip nedėliodamas į kategorijas, ne pagal kažkokias didelės taisyklės, bet tiesiog laisvai kažkaip, ką jaučiu, kad manį sukyla. Tai tas buvo kažkaip gera ir įdomu, ir paskui ypatingai įdomu būdavo, aišku, vėliau atsiversti, pasižiūrėti, kas man įvyko tuo metu, arba prieš metus, arba prieš kelis metus. Su laiku, ypatingai žiūrint, aš, pavyzdžiui, pastebėdavau, vis ypatingai intensyvios tos rašymo fazės būdavo per mano kasmetinės rekolekcijas, aišku, ir tarp rekolekcijų normalių metų bėgė šiek tiek, bet ypatingai per tos rekolekcijas kiekvieną dieną. Tai įdomu būdavo pabaigoje tos savaitės ir kiek ten tų dienų pasižiūrėti, peržvelgti visą tą nueitą kelią. Ir pamatyti tokį vedimą praktiškai, tokį dvasinį vedimą, kur dvasia kreipė, arba kur galbūt sukėlė manį kažkokį nepasitenkinimą, kurį aš galbūt tam įvykus nepasitenkinimai bandžiau nustumti, nuslopinti, ignoruoti, o paskui dabar matau iš tolimesnės perspektyvos, o jisai buvo svarbus, jisai man kažką reiškia, jisai man kažką komunikavo, jisai mane vedė kažkur. Tai šiti dalykai ir ką man kažkaip jau dabar jau po kurio laiko, po šitų pradžios, matau dvasiniame dienoraščio rašinime, yra, kad dienoraščio rašymas jisai įkūnija tokį labai, man atrodo, esminį dvasinio gyvenimo aspektą. Tai reiškia, kad mes kaip krikščionis vis tiek stengiamės imituoti Kristų arba sekti Kristumi. Ir, o tai reiškia, Kristus. Mes pažįstame Kristų iš jo žodžių, iš Evangelijos, iš to, kas iš Biblijos ir iš Naujo Testamento ir iš Senojo Testamento. Ir mūsų gyvenimai realiai dvasinė kelionė irgi yra kažkoks tam tikrą prasme vis artimesnis ir artimesnis Dievo gyvenimo pakartojimas čia žemėje. Ir tas, kai sėdėsi prie šventojo rašto apmąstymo arba meditacijos ir tada surašai, kaip susijęs tas mano gyvenimas arba mano patirtis su šventuoju raštu ir su ta eilute, kurią skaitai arba medituoji, tai ir įvyksta tas toksai susijungimas to Jėzaus gyvenimo anuomet ir mano gyvenimo šiandien. Tai tas ryšys, kuris atsiranda, jis yra svarbus ir esminis, tam tikras kažkoks šventojo rašto pakartojimas mano gyvenime. Kažkaip lyg tai būtum juoda balta užrašyta ant popieriaus tasai šventojo rašto žodis ir tada mano gyvenimo patirtis kaip ir nuspalvina tą knygutę įvairiomis spalvomis, atspalviais, potėpėmis, tuo būdu, kuriuo galbūt joks kitas žmogus ir jokia kita patirtis nesugebėtų nuspalvinti, nes tai mano spalvos. Ir tai leidžia, manau, toks žvilgsnis į tą, arba šitą praktiką, ir augina ir ugdo tą žvilgsnį į dvasinį gyvenimą, kaip tokį kažkokį vis labiau artėjimą prie to šventojo rašto, asmeninį artėjimą, ir tai leidžia kažkaip gilesnį santykį užmėgsti su šventuoju raštu, kuris jau nebėra kažkoks teorinis, kad čia maždaug kažkokia taisyklių rinkinys, katalogas, kaip reikia elgtis, bet kad tai yra užpildyta mano asmeninė patirti, mano gyvenimo, mano troškimais. Tai leidžia tokį giluminį lygmenį pasiekti, kuris yra būtinas tokiam pripildančiam ir pilnatviškam krikščioniškam gyvenimui.
Labai gražus pasidalinimas, dėkui. Gabrieliu, noriu paklausti ir tokio klausimo. Man savo aplinkoje, galbūt ir jums tenka sutikti žmonių, kurie sako, bet o ką man rašyti? Tiesiog, kuo užpildyti šituos tuščius lapus? Nes žmogus sako, nieko nevyksta, nei aplinkoje yra kažkokių tai įvykių, galbūt yra mažiau to vidinio savęs stebėjimo. Tai ką galėtume patarti tokiam žmogui, nes vis tik turbūt, kai ir nieko nevyksta, tikrai daug vyksta viduje?
Na, aš kaip rašytojas galiu atskleisti porą tokių paslapčių profesinių, taip sakant. Visų pirma, retas, kuris rašytojas prieš atsisėdamas prie lapo, žino, ką rašyti reikės. Nes rašymas tai yra darbas. Darbas, sunkus darbas. Ir daug kas įsivaizduoja, kad rašytojai, tai ten žmonės, kurie tiesiog atsisėda ir belia ką rašo. Iš tikrųjų, tai yra sunkus darbas. Ir šiuo atveju, kalbant apie dienoraštį, tai irgi yra darbas ir darbas su savimi ir darbas su tuo pačiu Dievu. Ir čia cituojant vyskupą Lionginą Virbalą, jisai taip pat, kalbėdamas apie šią knygą, pasakė, kad sako, šitą knygą turi bent jau 4 autorius. Tai pirmasis autorius yra Šventoji Dvasia, antrasis autorius, čia po tuo autoriams lypi daugiau autorių, tai hagiografas, tas asmo, kuris užrašė šventojo rašto tekstus, tai tu jų tam buvo daugiau, ne. Trečias autorius yra Gabrielius Klimenka, tai yra aš, kaip knygos sudarytojas, ir ketvirtas autorius yra tas žmogus, kuris pildys šitą dienoraštį. Tai iš esmės, jeigu žmogus nusprendė būti už šitą dienoraščio autoriumi, jisai turi pasiruošti, kad bus etapų, kuriuose jisai turės dirbti ir dirbti sunkiai. O dėl paties kiekio, pamenu, aš kai pradėjau rašyti tekstus, tai buvo apsakymai, straipsneliai, gal galia studijose referatai, reikėdavo parašyti, pavyzdžiui, 2 puslapių tekstą. Ir būdavo tragedija, tai buvo beveik neįveikiamas iššūkis. Reikėjo daug, daug pastangų visokiausių. Vėliau atsiradus rašymo įgūdžiams, kartais turi žiūrėti, kad sutilptum jau į tą kiekį, kurį liepia, nes per daug parašai, pažiūrėk, užsakė kas nors straipsnį. Ir čia toks paradoksas yra, kad kuo daugiau rašai, tuo daugiau turi ką pasakyti. Ir žymiausi pasaulio rašytojai tą irgi pastebėjo. Pavyzdžiui, buvo Rėjus Bredberis, toks rašytas fantastas. Jisai kiekvieną dieną buvo užsibrėžęs parašyti po 1000 žodžių. Nesvarbu, kaip jaučiasi, nesvarbu, ką daro, kur yra, jisai rašydavo 1000 žodžių bent jau per dieną. Ir jeigu jam nesigaudavo rašyti kažkokių tekstų arba jų ištraukų, jisai tiesiog kurdavo žodžių derinius. Ir, pavyzdžiui, romanas jo Pienių vynas, pavadinimas būtent taip atsirado, jisai tiesiog dėliojo žodžių derinius. Tai jeigu žmogus mano, kad neturi ką parašyti, tegul pradeda ir jam atsiras, ilgainiui atsiras galų gale.
O jeigu atsitinka kitas dalykas, tarkim, aš pati esu iš tų žmonių, kur mėgstu daug rašyti ir jau kai pradedu rašyti, kad ir dienoraštį rašau ir tiesiog, aišku, kažkada ateina tas momentas, kai sustoju, bet tarkim, jeigu aš netelpu šitame viename puslapyje, imti kitą lapą, tiesiog praktinis koks būtų patarimas, ar tiesiog pagalvoti, kad galbūt per daug manyje yra tų žodžių ir kažkaip tuos žodžius savyje permastyti, trumpinti juos?
Tai čia labai paprastas, kas Jėzus apie tai kalbėjo, sakė, net už čia žodžiaukite. Tai kuo trumpiau, to geriau. Kitas dalykas, jeigu jau tikrai nori daug ką pasakyti, gali mažinti šriftą arba leidiklą galėtų išleisti papildymą tiems, kurie netelpa, pavyzdžiui. Tai čia irgi tokia idėja. O šiaip vietos gali pasirodyti, kad mažoka, bet jeigu tu bandai sukoncentruoti savo mintį, tada jos pakankamai. Mes su bendruomenė bandėme, tiksliau darėme tokį projektą, gavėnę prieš stalo su Šventuoju Dominiku ir tenai buvom irgi užsibrėžę, kad rašyti tekstukus kiekvieną gavėnios dieną. Ir vienas iš tokių parametrų buvo, kad rašyti nedaugiau negu pusę puslapio Word formate. Ir kai kuriems tai būdavo sudėtinga, jie prirašydavo ten pusantro lapo, ir tada su redaktoriu sėdėdavom ir išminėdavom visą perteklių ir gaudavosi kaip tik idealus variantas, taip sakant. Gal truputį daugiau gaudavosi negu to puslapio, bet žmonės, mes linkėt užsižodžiauti. Ir patys pabandykit užrašyti kažkokį tekstą ilgesnį ir paskui atsisės po kurio laiko ir išbraukt tai, kas bus pusė teksto tokia.
Lukai, aš tavo pasakojime, tavo liudijime matau labai daug atvirumo, to atviro santykio su Dievu. Ar galėtum kažką patarti žmonėms, kurie vis tik bijo eiti į tą atvirą santykį? Nes atrodo, kartais mes net prieš Dievą norime pasirodyti geresni, šaunesni ir tiesiog, na, kažkaip tai užsimaskuojame, slepiamės. Ką galėtum patarti tiesiog, kaip apsinuoginti, kaip nebijoti to intimumo su Dievu?
Viskas, aišku, susiveda į vieną dalyką, viskas susiveda į pasitikėjimą. Arba, kitaip kalbant apie tą įvaizdį Dievo, kurį mes turim, ar jisai yra tas Dievas, kuris labai didelius lūkesčius kelia žmogui ir reikalauja tam tikrų dalykų iš žmogaus, ar tai yra vis dėlto tasai biblinis Dievas, kuris siekia žmogaus, ieško žmogaus, eina pa žmogų, kviečia žmogų ir nepavarksta. Sako, Pranciškus čianais vis kartoja mūsų popiežius. Sako, ne Dievas pavarksta mums atleisti, bet mes pavarkstam jo prašyti. Ir tą tokį pirmiausiai, tą prisiminti, apie kokį mes šią Dievą kalbam. Ne apie kažkokį mitologijų dievų, bet apie Biblijos Dievą, kuris taip pamilo pasaulį, kad savo sūnų atsintė vienatinį. Ir tas dėl mūsų gyveno, kad ir mes gyventume. Tai toksai yra bazinis dalykas. Ir tada, aš taip irgi, vėl, tai dvasinis gyvenimas nėra visada šviesus gyvenimas ir neturi tai būti. Bet turi vis tiek rastis būdai, kaip net ir tamsoje būnant atsiverti. Tai man irgi būna vis tiek kartais prisėdi prie dvasinio dienoraščio, kad ir per tas pačias rekolekcijas sėdi ir pasiemęs tušinuką rankoje, nežinai kas, nei kaip, ir tada prasideda pirmas sakinys. Man bloga arba tuščia, pykstu, visi šlykštus aplink mane. Aš pats šlykštus, arba dar kas nors tokio. Ir kas, jeigu taip yra? Jeigu taip yra, tai taip yra vertinga. Vadinasi, Dievas nori sužinoti visą tai, jeigu taip yra. Tai nemanyti, kad mes kažkaip išgazdinsim Dievą savo buvimu arba savo širdimi. Dievas tikrai matęs dar net tokių dalykų ir jam tikrai nereikia bandyti įtikti. Kitaip tariant, tu jam įtiksi tik tada, kai įsileisi jį į tuos užkampius širdies, kuriuose tu manai, kad Dievas tikrai jokių būdų nenorėtų būti. Ir tada jis tau parodys, kad jis būtent ten labiausiai ir nori būti, kur tu manai, kad jam ten baisiausia ir kur jis labiausiai išsigas. Tai nuoširdumas, rašyti tai, kas yra, rašyti pykstu, tas erzina, tas nepatinka, tas... Tiesiog pirmas žingsnis yra nefiltruoti ir tada jau atėjus laikui, galbūt net kitą dieną ar kitą mėnesį, grįžti atsiversti ir tada sakyti, o čianais buvo šitie dalykai užrašyti tokie, kokie jie buvo, Ir dabar jau galiu klausti iš anos perspektyvos, ką jie reiškia. Nu, ar jie buvo pagrįsti ar nepagrįsti. Ar čia jie kalba labiau apie kitą žmogą, ar jie čia kalba labiau apie mane. Ar jie čianais, kokios buvo aplinkybės, kurios tenais privedė mane prie to, kad aš taip jaučiausi ir panašiai. Bet pirmas žingsnis yra išlieti savo širdį, nes išlieji tai ne tam, kuris tenais dabar jau žiūri ir teisę, bet išlieji tam, kuris priima ir myli.
Tai tikriausiai tiek, kiek mes sugebėsime priimti save širdyje, būti savo nuo širdus ir atviri, kiek gebėsime patikėti Dievo meilę, tiek galėsime ir į Dievą eiti atvirą širdimi, ar ne? Gabrieliau, noriu paklausti. Dienoraštis tikriausiai yra viena laisviausių rašymo formų. Tikriausiai net ne viena, o pati laisviausia, kurios niekas nereglamentuoja. Na, žmogus sėdi prie atverso lapo, prie atverstos knygos ir tiesiog rašo taip, kaip jam norisi rašyti. Ir vis tik, ar būtų kokie patarimai, ką daryti, į ką atkreipti dėmesį? Na, aš pati savo jau vieną esu prisitaikiusi, tai rašyti kiekvieną dieną, nes bet koks atsiradęs tarpas kelių dienų ar net vienos dienos kažkaip vėl atitolina nuo to proceso ir tikrai neduoda tokių rezultatų, kokių galėčiau tikėtis laukti.
Na, aš vėlgi pasakysiu, kad neribotos, kai nėra ribų, tai yra labai sudėtinga kažką padaryti, bet kokią užduotį. Aš žinau, kad pats įvairiose organizacijose, kur esu vadovas, duoti kažkokį užduotį savo komandos nariams ir jeigu nenubrėži ribų, ir niekas nebevyksta. Ne? Tai čia kažkas panašaus gali gautis, nes netgi dabar, jeigu aš paprašyčiau ką nors apie pingvinus, kad papasakotum dabar vat, 5 minutės, nu, greičiausiai po pusės minutės visas kalbėjimas ir baigtųsi, nors ribų nėra, tu gali ir šokti, ir dainuoti, ir ką nori daryti, ne? Bet fantazijos pritrūksta. Aišku, čia dar streso motyvas prisidėtų. Bet dėl patarimų, tai aš įvadę šiokius tokius patarimus parašęs esu. Vienas iš pagrindinių ten patarimų būtų reguliarumas. Ta, ką pati paminėjai, reguliarumas, tai čia irgi jis priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Čia idealiausiam variantą, manau, kiekvieną dieną, kad jis, jeigu rašytų, būtų geriausia, bet galbūt ne visi gali skirti kiekvieną dieną, bet nu, tada užsibrėžti, pavyzdžiui, kažkurią dieną. Sekmadienį, kiekvieną sekmadienį rašau. Dienoraštis nėra pririštas prie kalendoriaus arba prie mūsų standartinio kalendoriaus ar prie liturginio kalendoriaus, tai tu gali bet kada savo nusistatytų reguliarumu rašyti. Kitas momentas, aš kažkada, kaip norėjau tapti rašytojim visą gyvenimą ir man niekaip nesisekė. Ir kažkada beskaitant knygą vieną tokią apie rašymą, vieną frazę užkabino, sako, nori tapti rašytoju, skirk laiko rašymui. Viskas, visas receptas. Ne? Tai čia irgi, nori rašyti, noristi, skirk laiko rašymui. Tai turiu minį, kad užsibrėžtant, pažiūrėjau, 10 minučių. Tą dieną aš skirsiu 10 minučių. Ir užsibrėžiai, tada vykdai. Ir tai reguliariai darai. Ir manau, tada pais viskas.
O ar būtų kažkokie patarimai, ko nedaryti rašant dienoraštį?
Tai greičiausiai atliepiant į Luko mintį, nemeluoti ir būti atviram. Nes dažniausiai mes, kai rašom kažkokį tekstą, kurį kažkas gali perskaityti, mes pradedam pataikauti tam numanomam skaitovui. Nu, net jeigu tas skaitovas būsi tu pats, ne, tu vis tiek pataikauji. Kitas momentas buvo tokia senoji būrimo forma, bibliomantija vadinasi. Žmonės imdavo šventą raštą, atsiversdavo bet kurią vietą ir tada žiūrėdavo, ką jau ten Dievas kalba tai dienai. Ne? Nu, yra visokių ten anekdotų apie tai, bet ką noriu pasakyti, kad yra tam tikras tipas žmonių, kurie vat, tokius dalykus, nesvarbu, ar čia Biblijos tekstai, ar tenai Virgilijaus raštų ištraukos, kokios nors aforizmai, kokie nors, jie naudoja juos kartais nustatyti, ką visata, ar ten Dievas, ar dar kažkas bando jiems pasakyti. Tai čia aš iškart informuoju, kad šitoj knygeliai surašytas eilutės yra parinktos kiekvienai dienai, bet jos neparinktos, kad kažkam kažką pranašautų. Tai vat, jeigu kažkam šausi galvą pasiburti, tai žinokit, kad nuėjot klaidingų kelių. Jinai skita rašyti.
Iš tikrųjų, tai ir norėtųsi paklausti, labai daug yra minčių. Kiekvienai dienai, na vis kita mintis. Kaip jos buvo parinktos? Iš daugybės nuostabių eilučių, nuostabių žodžių Biblijoje. Kodėl vat, būtent šitos citatos, šitos mintis parinktos?
Kai rinkau mintis iš šventojo rašto, aš stengiausi žiūrėti tokias ištaras, kurias Dievas žmogui sako, arba žmogus Dievui. Tai nu, buvo vienas iš pagrindinių momentų. Aišku, ten buvo daug skaitimo, daug vartimo, parengti kažkokias mintis, kažkokias išimti. Taip pat kitas tikslas buvo, kad iš kiekvienos Biblijos knygos būtų bent jau po vieną mintį išsakytą. Ne? Net iš laiškų, ne, kur ten vienas skyrelis yra. Nu, vis tiek surandi va, tą asmeninį kažkokį sakinuką ir įdedi. Tai ir tikslas buvo, kad žmogus paliestų kiekvieną Biblijos knygą ir kaip ir gyvą rašau, kad jis gali pasiskaityti kontekstą tuo pačiu ir taip perskaityti visą Bibliją, nes kaip žinia, jeigu žmogus šiaip užsibrėžia skaityti Bibliją nuo pradžios iki galo, tai 90% va, tokių skaitovų, jie tas skaičių knygą ir pabaigia skaityti ten pačią pradžią, reiškia, paskaito, paskui ten truputį pradeda kartotis ir viskas, jam jau jeigu nebeužtenka, tai čia vat. To tikslu, taip sakant, tokiu būdu ir rinkau tas eilutes, kad žmogus galėtų, kad žmogų galėčiau, nežinau, dienoristis, kad galėtų palydėti per visą Bibliją.
O kaip dėl paveikslų? Nes iš tikrųjų knygoje yra ir daug nuostabių nuotraukų. Kaip jos buvo parenkamos pagal tos dienos temą, ar tiesiog kas surezonavo širdį, kas atliepė?
Tiesą sakyti, ar ką nors gražaus.
Na, kaip jau noris ir tiesa ir gražu. Gražia tiesa.
Iš tiesų viskas labai paprasta buvo. Tiesiog mums norėjosi įdėti kažkokias iliustracijas, nes jos pagyvina ir dar gali suteikti tam tikrų papildomų minčių. Tai aš gavau failą krūvo nuotraukų, iš kurių galėjau rinktis. Na, tada aš tiesiog žiūrėjau, meditavau ties tom nuotraukom ir stengiausi parinkti tai, kas kalbėtų irgi žmogui. Ir tada atrinkom, ten dalis jų atitinka net kitos tekstus, kurie yra aplinkui kažkur, tai, bet ten kažkokio ypatingai didelio pasirinkimo vis tiek nu, negali turėti ir jau ką galėjom tą idėją.
Ar daug sutinkate žmonių, kurie rašo dienoraštį, Lukai, tarp jėzuitų, jaunimo bendruomenėse, kuriuose dalyvauji? Ar tiesiog daug žmonių rašo dienoraštį, ar tai nėra kažkokia tai na, atgyvena? Kur, nežinau, galbūt paaugliai galbūt labiau rašo, tai na, galbūt net linkčiau galvoti, kur labai daug įvykių yra įsimylėjimų, kur nebetelpa atrodo savyje ir nori išdėlioti tos įvykius. Kokia taip, tendencija?
Tai, na, apie ką kalbame, jeigu kalbame apie tiesiog dienoraštį, kaip aš gyvenu, kaip aš jaučiuosi, kas įvyksta mano gyvenime, tai turbūt tas yra nemažai tokio pobūdžio vienai par kitaip refleksijos, bet na, vis tiek mes čia kalbam šiek tiek apie tokį dvasinį dienoraštį, tai mūsų santykis su šventuoju raštu arba mūsų, arba Dievo pašnekesys su Dievu arba vat tiesiog kas vyksta manyje, man gilinantis į Dievo žodį, tai vat toksai dvasinis dienoraštis, tai jau šiek tiek yra retesnė na, jau tokia dvasinio gyvenimo forma arba išraiška. Tai jau čia tiesiog jau tie žmonės, kurie kažkaip jau nori intensyviau susipažinti ir intensyviau gilintis į tą šventą įraštą, tai vat labiau ta žmonių grupė ir aišku, mes irgi magės bendruomenė ir stengiamės irgi kars nuo karto vis turėti tokius užsiėmimus, kuriuose pristatomas tas dvasinis dienoraštis, tie principai ir kad tas būtų praktikuojama. Tai aišku, tas mums bendrai ignaciškame dvasingume, tas ypatingai yra svarbus aspektas dienos pabaigoje, yra dienos peržvalga. Tai reiškia, kas įvyko mano dienoje ir kas sujudino, kas sudrebino, kas išmokė kažko, kas kur jaučiausi, kad esu kažkur vedamas, kas kalbėjo, kur jaučiau paguodą ir nepaguodą. Ir kaip, aišku, ta mano malda šituose dalykuose figuravo. Tai va, kai kuriems žmonėms, kurie va, praktikuoja tą sąžinės peržvalgą, būdas paimti ir tiesiog ne šiaip permastyti, bet nu, ant popieriaus užrašyti tas mintis, tai va, yra labai tinkamas ir geras būdas. Tiesiog nu, va, nepamesti tų dalykų, kuriuos va, išsikošiau iš dienos. Tik tai lyg tai atrodo, ne, ta patirtis, tas visas gyvenimas, jis kaip upė plaukia, ne, ir taip atrodo žiūri, taip upė plaukia, taip plaukia. Bet jeigu pasižiūrėtum giliau, tai kad, jinai, kad joje vis karts nuo karto toksai grūdelis aukso prateka, ne, ir tik tai reikia tik tą koštuvą paimti, padėti ties tekančių vandeniu ir pasižiūrėk, kad jau po kurio laiko jau prasideda jau vos negrinuolį aukso, tu gali surinkti. Tai irgi tiesiog tų dalykų, ne, kai žmonės vat, nenori pamesti ir fiksuoti ir galbūt paskui iš jų semtis kažkokio peno savo ir kitiems, tai vat, užsirašo vat, ant dienoraščio dienos pabaigoje paprastai.
Dėkui, Lukai, kad priminė dviejopą dienoraščio kaip ir rašymo galimybę, tipą ar būdą, kaip mes beivardintume. Tai iš tikrųjų aš pati pastebiu, kad galima rašyti dienoraštį ir fiksuoti išorės įvykius. Ką aš dienos bėgėje patyriau, kaip jaučiausi, galbūt šiek tiek prisiliesi prie to. Ir kitas dalykas tai yra stebėti savo vidinę tėkmę, savo vidinį dialogą, dvasinius dalykus, santykį su Dievu ir bandyti tai užfiksuoti. Ir štai čia turbūt reikia ir to atvirumo, apie ką mes kalbėjome, ir gilumo, galbūt ir parimojimo prie lapo, ir na, tiesiog tylos minutės išlaukimo, kad Dievas atsakys, išgirdimo, jo minties, jo žodžio. Klausytojams, aš norėčiau priminti, kad be galo daug žmonių rašė iš tikrųjų dienoraščius. Jeigu prisimintume mūsų poetą Alfonsą Nyką Niliūną, lietuvių kilmės menininką Joną Meką, taip pat jaunė lietuvė, žydų kilmės Olandija, Tichilesum, kurios dienoraščio išraukas galite rasti Magnificat leidinių neseniai išleistoje knygoje 15 maldos dienų su Tichilesum. Tai visi šitie žmonės ir dar daugybė, kuriuos šiandien išvardinau, jie savo dvasinę tą tiekmę vidinę buvo linkę išdėstyti ant popieriaus lapo žodžiais. Ir kas yra nuostabu, kad dauguma šių dienoraščių tapo įkvepiančiomis knygomis ateities kartoms. Ir tarkim, mano jau minėtos žydų kilmės Olandės Etichilesum dienoraštis buvo atrastas visiškai neseniai. Ir iš tikrųjų tai yra tikras perlas šiuolaikiniam žmogui, kuris vis bėga, skuba, kuris gyvena pertekliaus sotumo laikotarpiu. Ir būtent šis dienoraštis skatina steptelėti, sugrįžti į savo vidų, permastyti. Ir kas yra nuostabu, kad mes na, iš dabartinio laikmečio tarsi žvelgiame į praeitį. Į praeitį ir iš praeities semėmės jėgų. Tai ar galime sakyti, kad tarkime mes rašome dienoraštį, lyg ir užsimiršta tos mintis, ką mes ten parašėme, bet tarkim po 2-3 metų sunkia minutė atsiverčiame ir na ateina toks blyksnis, o štai vat aš taip pergyvenau. Vadinasi, aš galiu ir dabar pereiti per kažkokį tai sunkumą, rasti jėgų tame, ko daigai jau buvo pasėti, grūdai pasėti kadaise, kaip manote. Mes galime taip iš laiko perspektyvos vėlgi grįžti prie savo dienoraščio žodžių. Lukai, kaip manai?
Manau, kiekvienas, kas rašo reguliariai dvasinį dienoraštį ir yra atsivertęs keli metai prieš, yra patyręs tą tokį jausmą nuostabos ir susižavėjimo, kad ar čia aš, ar čia mano žodžiai. Kartais būna juokinga, aišku, ir galvoja, o čia nais, kažkaip vaikiškai arba kažkaip paprastai, o kartais būna nustebinti, galvoja, va čia, kas čia mane pagavo tuo metu, ką čia, kaip čia sugebėjau, ar čia aš pats, ar čia kieno žodžiai čia nais iš tikrųjų. Ir tada galvoja, kaip jie tinka dabar man pačiam, nors mano gyvenimo aplinkybės taip stipriai pasikeitė. Tai čia yra... Kai jau kartą yra nugyventi dalykai ir jau kartą yra patirti, jie niekur nedingsta, jie nusėsta kažkur, jie būna tenais, paskui prie jų galima grįžti, jie visada kalbės, jie jau bus asmeniški, jie jau nebebus, niekada nebebus jau teoriški, jie visada bus kažkokie praktiniai. Tai dėl to sakau, kad nu, jeigu tas toksai nuoširdus yra rašymas dienoraščio, tai nu, jis išliks turtas. Nu, tiesiog. Ir tau pačiam, ir galbūt, bet nebūtinai kitam. Ta prasme, galbūt ir nieks neras, ir niekam nereikės, ir niekam nebus įdomu, bet dėl savęs paties.
O gal kada taps ir knyga, kurią visi skaitys? Kas čia žino?
O ne.
Na, aišku, tada nereikėtų savo pačiam pradėti kelti kažkokių taip, reikalavimų, taip, nerealistinių ir įsivaizduoti čia jau auditoriją prieš save milijoninę, tenais visi ten žiūri stebės.
Na, tai tikriausiai, jeigu įsivaizduotume, tai prarastume ir atvirumą, ir nuoširdumą, tai tikriausiai šitie dalykai pamažu dinktų. Gabrieliau, na, vis tik noriu paklausti, tai kam yra skirtas Dievo žodžio dienoraštis? Tikinčiam žmogui, ieškančio kelio į Dievą, kokia būtų Dievo žodžio dienoraščio auditorija?
Taip, kaip sakiau, visų pirma skiriama tiem, kas norėtų tapti vienu iš bendraautorių šito dienoraščio, o šiaip kiekvienam ieškančiam žmogui, nes kartais nu, žmonės užsižaidžia su to ieškojimu. Žinot, būdavo pasakojama apie šventai gralį, kaip riteriai jų ieškodavo. Ir tenai tose pasakojimuose visą laiką būdavo esmė neradimas, o ieškojimas. Ir šiuo atveju, tai sakyčiau, jeigu tu jau va, paimi va, tokį dienoraštį, tai čia yra dalis ieškojimo, bet ir dalis radimo. Ir tada skiriama tam žmogui tas dienoraštis, kuris nori ne tik ieškoti, bet ir kažką atrasti.
Na ir baigiant, norėtųsi lyg ir paminėti terapinę dienoraščio rašymo galę, apie ką iš tikrųjų daugelis autorių rašo, kad dienoraščio rašymas tai yra būtent tas būdas, kurio dėka mes galime nuimti įtampą, sumažinti stresą, gerinti savo psichologinę būklę. Iš tikrųjų tai vyksta rašant dienoraštį, o gal kaip tik rašant kyla susierzinimas, kyla na, kažkoks tai nepasitenkinimas savimi, situacija. Kaip yra iš tikrųjų, Gabrieliu? Kaip atrodo, ar yra ta dienoraščio rašymo terapinė pusė?
Manyčiau, bet kokio teksto rašymas yra terapija. Aš pats kažkada turėjau gyvenime tam tikrų bėdų, kur man grinai rašymas padėjo susitvarkyti galvoj visokius esančius tarakonus. Ne? Tai, bet čia buvo pas mane rašymai apsakymų, straipsnių ir aš ten tada rašiau masiškai. Rašiau po kokius 2-3 straipsnius į savaitę, kurie paskui knygą pavirto. Ir tai rašymas, bet kuriuo atveju, jisai nu, padeda tau nuleisti tam tikrą ir garą, ir visokias negatyvias mintis, ar ten su pozityviom netgi susitvarkyti, nes kartais jos irgi tos pozityvios mintis gali ant tiek tave užturbinti, kad paskui pasi nebesupranti, ką darai. Tai dienoraštis, jisai, aišku, manyčiau, geriau veikia negu kokio nors kito teksto rašymas, nes jisai kalba apie tave, tu reflektuoji savo paties vidų, savo mintis ir sudedi tam tikras lentynėlės, ne viskas, kai galvoji tvarkingiau pasidaro, tai žmogus, aišku, iš karto geriau jaučiasi. Tai aš pats kaip tokio dienoraščio jau seniai neberašęs, bet vis galvoju, reikėtų pradėti ir dabar irgi su žmona pasiėmę, turim paštek dienoraštį, sakom, reikės irgi patiems pildyti. Ne? Tai paskui pasidalinsim, pažiūrėsim vienas kito mintis ir manau, kad tai ir santykiam gali padėti, kai du žmonės, nežinau, gal jeigu kažkas nuspręstų dviesę rašyti, ne, tai gal irgi netgi ir santykiuose pagerėtų, arba atskirai paskaito viens kito paskui mintis irgi, manau, pažinti savo antrąją pusę irgi geras būdas. Tai žodžiu, nu, kaip be paimsi, taip atrodo viskas gerai su tais dienoraščiais. Ir
tik svarbu imti rašyti, ar ne? Svarbu žengti tą žingsnį. Šiame dienoraštė yra malda, parašyta malda ir tuščia vieta. Tai yra vieta maldai, kuri kyla iš to žmogus, kuris rašė širdies ar konkrečiai.
Idėja tokia buvo, kad žmogus perskaito švento rašto ištrauką, tada parašo savo mintis ir užrašo maldą išplaukiančią iš va, tos dienos apmąstymų. Bet jeigu žmogus sugalvos kažkokį kitą savo metodą, ten tada dar geriau, ne? Jam kas geriau veikia, ten tegul tik naudoja. Ne? Gal, aišku, jeigu man paskiau parašytų, va, sugalvojom tokį metodą, tai būčiau labai dėkingas, kaip sudaryta šitą dienoraštį. Tai jo, ta malda, tai tiesiog žmogus gali padėkoti, gali, nežinau, ten paprašyti kažko, tai gali tiesiog būti tasa to apmąstymo su žodeliu pabaigui amena, negalbūt galėtų. Tai kaip sumasti žmogus.
Taip. Aš galbūt dar išvelčiau vieną privalumą Dievo žodžio dienoraščio. Iš tiesų skaityti šventąjį raštą, tai yra, na, toks nemenkas iššūkis daugeliai žmonių. Dauguma vis ryštasi, paima šventąjį raštą į rankas ir vis kažkaip tai na, nesigauna, per sunku, lyg sunku suprasti, kas ten parašyta, lyg laiko stokojama. Aš tikrai esu tikra, kad bus tokių žmonių, kurie paėmė į rankas Dievo žodžio dienoraštį, tikrai norės paimti šventai raštai rankas, na ir užversi jau visiškai jį paskaičius ir tai prisisotinti Dievo žodžiu.
Geriau, kad nenorėtų užversti niekada.
Na taip, čia teisingas pastebėjimas, bet turiu mintį, kad jie tikrai perskaitys visą šventą įraštą ir tiesiog pasimaitins Dievo žodžiu ir vėl prasidės nauja jų kelionė. Na ir bebaigiant, dar norėčiau iš jūsų abiejų išgirsti, tai vis tik tai galbūt paskatinimas, patarimas tam, kuris pasims visų pirma, galbūt įsigyti šitą dienoraštį ir įsigijus, kuris paims į rankas, ką jūs galėtumėt patarti, na tokio padrasinančio, kad žmogus neišsigastų būti atviru su Dievu per šį dienoraštį.
Tai palinkėsiu nebijoti atvirai kalbėti šitos knygos puslapiuose, nes galų gale, netgi jeigu nesąmonių prirašysite po 100 metų, tai niekam tikrai nerūpės, tai drąsiai rašykit. Iš kitos pusės drąsos linkiu pažvelgti į savo paties vidų ir būti atvirus su pačiu savim. Nes jeigu žmogus meluoja savo, jis nebūna atviras nei su savo artimu, nei su Dievu. Ir tegul tai bus praktika atvirumo ir nuoširdumo.
Dėkui. Lukai, o ką tu patartum?
Aš esu dėkingas Gabrieliui iš šitos knygos sudarymą ir iš jos paviešinimą. Manau tikrai, kad ji prisidės prie tokio galimybę suteiks žmonėms tiesiog labiau ir giliau išgyventi tą savo pačių gyvenimą, labiau prisiliesti prie šventojo rašto. Tai tokia paprasta, labai natūrali kažkoks būdas išpildyti tuos kažkokius vidinius troškimus, kurie yra krikščionio širdyje, nu, tokį labiau gyventi krikščioniškai, o ne vien tenais tik, nu, kažkaip ten eiti sekmadieniais ir pasibaigti, bet, nu, vat, užmėgsti ryšį, nuolatinį ryšį, kuris, nu, vat, nu, neštų ir laikytų kasdienoje, o nebūtų vienkartinis ten toksai greitas maistas, o toksai užpildantis. Tai manau, kad tai tiesiog yra natūralus, paprastas, praktiškas būdas aukti tikėjimą.
Tai dėkoju Gabrieliu, dėkoju Lukai, kad atėjote į radio laidą ir pasidalinote su Marijos radio klausytojais savo įžvalgomis ir manau, kad ne vieną padrasinote, paskatinote imti ir išdrįsti, rašyti dienoraštį, būti atviru, mokytis kurti santykį su Dievu, artėti prie Jėzaus. Šiandieną kalbėjomės apie Dievo žodžio dienoraštį kartu su knygos idėjos autoriumi Gabrieliumi Klimenka ir jėzuitų sielovados programos magis jaunimo koordinatoriumi Luku Ambraziejumi. Tai dėkui jums ir atsisveikinu su Marijos radio klausytais. Iki kitų kartų.
Visa geriausia.
Sudie.